بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Falënderojmë Allahun e madhënuar dhe lutim që paqja dhe bekimi i tij mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Falësim Allahun e madhënuar që me gjithë tona t'i bëj të bekuara, e t'i bëj sebe për shtimin e devëshmërisë e vllazëllokët me Zoti, e t'i bëj Allahu xhalla ula këto takime përgatitje për takimet e xhenetit inshallah. E tema që është mundëm i sëtë me fuatër e saj, është një teme cila është kërku nga vlaznia për i këto që të lasin për te, dhe pse ndoshta tema që pritet për te sëtë është një tem që më tepër është që provohet dhe shijohet sësa që mësohet. Është e ka dësene që mësohen, pastaj kur t'i vjen koha, njëri ka mundësime me i praktiku ose ka mundësime e shty praktikën e sëj matutje. I përkatu se temat të satë qofti i mësove apo qofti nuk i mësove, ato e më përdismëri i jetës sënde. Nuk më varën nga detyra jote. Andaj është më mirë që ti para prim spaku në dodhive me detyri të pasër të shëriatës si duhet që të qëndrojmë në këto raste. Tema që kanë kërku vllaznia që të flasim për saj është të folim për sprovat, dhe konkretisht për një nga sprovat që fatkeqësisht kanë filluar me të mëdha më përhap në botë, në përgjithësi, po edhe në vendin tonë si vend i vogël. Ato sprova që Allahu xhallahu alaihi sprova në robët e tij janë sprova të ndryshme. Disa Allahu xhallahu alaihi sprova në smundje, disa Allahu xhallahu alaihi sprova në varfëri, e disa Allahu azo gjeli ispiron me në fmi, e disa Allahu ispiron në prind, e kështu më radhë, ato janë të lojlashme. Me folë për sprovat, është një temë që e lësë Allahu në gjele uala që aje që do të tuat në bëneve për të paro që e mësojnë dhe praktikojnë një gjithë të tilë. Edhe pse është shumë letë me folë. Letë është njëri kur është i shëndosh, edhe kur është në regull të flet pëse si duhet cilët aj që është i smut. Dhe dhëtë shikuës e shumë let me qenë. Mirë, me qenë lojtar, loj është më të fësiri. Andë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bo doa që Allahu xhalla wa ala me i dhonë pajtim me caktime ti pasi që të ndodhë caktimi. E s'ka kërku që të pajtojt me caktimi para se me ndodhë nga se pajtojt me caktimi gjithë kush. Në tash me thonë ty, me të sëpërvu Allah me të qapë në thush, bëj sabër, bëj në këshote, në të regon derë se që nërse e mush shtëpin me ligjerata. Mirë po, kur ndodhë sprova që atëherë është provimi i vërtet. Andaj, po thëmë që ka mund të shumë thuhet edhe rastet që kanë ardhë nga fillimisht të përmendën Kur'an të fjallë të Allahu Gjallahu Ala, edhe që kanë artë këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe tek dietarët e mëhershëm muslimanët e mirë këtu më radh janë shumë të këndshëm me ngu. Bëre kemi ngu raste shumë interesante edhe shumë mira për veshin apo. Ne falësim Allahun xhalle wala që kur të vjen koha mu usprovu ose kush është për neve usprovu, atë falësim Allahun xhalle wala që këto ti bën shërim të vërtet për neve, e atë na bën shembull në praktikën këtyre çështjeve, ashtu sikur se na ka bërë shembull në të folur tek këtyre fjalë. Qështja parë që duhet të dimë është se Allahu subhanahu wa ta'ala kër e ka kryuar këtë botë edhe gjithë sen që e kanë këtë botë e ka kryuar në basë të ligjive të saktuara e që në basë të këtë ligjive funksionan këtë dunjaja. E këtë ligje nuk ndryshojnë, nuk ka fuqi, e asë nuk ka rrethana, e asë nuk ka krijes që ka mundësi me ndryshu ligjet bisat Allahu gjellole e ka ndërtu dunja. E një nga ligjet kryesore bezat është ndërtu dunjaja është sprova. Allahu xhalla ve ala e ka sprovu njërin. Andaj njeriu fillon me u sprovu, edhe fillon me u fërku me vështirësinë, edhe fillon me u ballavaçu me rreziqet e ndryshme, duke qenë ende në barkun e nënës. nga se dini se në qëfar faza fëmiju kalen e për në barkun e nënës e ti, do në gjithë fazë është më rrezikshme se tjetra. Në gjithë fazë ka mundësi me ndodhë kjo, ose tash ballafaqohet me këtë, ose deri sa del vështësia dalës pastaj e rritjes e kështu me radhë. Andaj Allahu xhallahu ala thotë, ne e kemi krijuar njeriu në vështërsi, fi kebet, në mundje, në mundime edhe në peripeti. Prandaj njeriu lind me këto sprova. Për këtë arsye, nuk bën asnjëherë më mendu kjo rregull i parë në sprova. Nuk bën asnjëherë më mendu se dikush do të mbetet i pasprovuar. Disa për njerëzve kanë keq kuptuar edhe kanë thënë se nëse je musliman, sprovohesh. Nëse si je musliman, je marahat. Allahu xhallahu ala gjitha këto dilema dyshime i ka mohu edhe teorikisht duke përmend Kur'an, mirë po edhe praktikisht. Para se me dalë të argumentet teorike, shambu i konkret nga jeta jonë praktike. Ta është bo ftaft. Apo? është bo ftaft. Këtë ftaft e anartën veç musliman, apo këtë kanë anartën? Gjithë. Mirë po pastaj më varet se kush që është posilit me këtë ftaft. Dikush e ka pranu sërëzit këtë ftaft, edhe është vesh trash, ruhet, edhe ftaft i kalem mirë paj, mbetet që është ka qenë edhe kur ka qenë zetë. Dikush e në nëshman këtë ftaft, ose e përbuz, ose sështë i knaqën, jenë isme, më ofendue me shajt e kështë më radhë me i pa ndronë, këtë ftaftin nuk e ndronë aqë. Edhe i nëzeti që është të njëjtë. Bile, Allahu Gjelle wa Ala, edhe ata që po kanë shumë, po i sprarë ma shumë se ata që s'po kanë. Për shumë, shikojnë të ashtë i vërshimet, ose që kanë qenë maherë, ose zjarët që po ndodhën e për në përvenet e ndryshme të shteteve të bashkuar të Amerikës atje, e vërshimet e uneve të ndryshme e kështu me radhë, do në dhe pësa ta s'kam dëshirë me ndodhë ato, apo nuk janë musliman një përme gjithat, ndodhën ato. Andë Allahu subhanu të le thot, inna khalekna ma alil ardi zinët e leha, li nebluahum ejuhum ahsenu amela. Ne tëra që kemi kryu mbi këtë tokë, e kemi kryuar si stoli dhe zbukuri, që ti sprovojmë ata, se kush për tyre përbën vepra matë mira. Edhe Allahu Gjalla ula thot, inna khalekna l'insane min nutfetin, emshagi nëptelihi, fe gjallahu samian pësira. Ne e kemi kryuar njëriun nga një mish i ngjizur, i përzir, nëptelihi, që ta sprovojmë atë. Edhe Allahu Gjalla ula thot, se gjdo njëri, s'ka thonë këtë jetë, e kemi kryuar muslimanën, që sëpërvot, mi po gjitho kush sëpërvot. Pasaj Allahu Gjellë Ola është ajtë që li e zidhë mënyrën e sëpërvës se qysh edhe qka sëpërvot pëllon e fërë. A në cikëse të të mësojmë edhe në vijem, lëzni, njëriju në sëpërva, qka ndodhë kur sëpërvot njëri? Zakonisht e lakmon sëpërvën e dikuj tjetër e nuk e dëmë të vetër. Apo? Thotë, nëse njeri smuhet me një smunje, e tjetëri shok i ti smuhet me tjetër smunje, thot të kësha pas të ati smunin malet e kësha pasat. E du me di se smunja, ose vërfria, ose qëfar në isprove, kjo është kuptimi i parë që duhet të kuptojmë, është rezk nga onë Allahu Gjelle Vala, është furnizim. Thot, a ka njëri mi këtë tokë që nuk e thitë oksigenin? Nuk ka, së rrezk. A ka një mi këtë tokë që nuk e pin ujin? Nuk ka opta. E përse dikush e pin ujt e drinit, e dikush e pin tibrit, e dikush sitnisit, mi po gjithë të fund e pin ujin. A ka? Nga se Allahu Gjellera ka bo leqë për gjitha kërjesët. Kjo është furnizim. Edhe bukën, dikush e anë nërsa të kolomajt, e dikush e anë të grunit, e dikush e anë të rmullakt, e dikush e anë drejt, e kështë më radhë, mi po gjithë të anë, atë që delë për i tokë, nga se është leqë Allahu Gjellera wa ala. Edhe asë kështë që e pin ujtë e drinit, nuk thëtë të kësha pas ujtë e ibrit, për shambull, nga se e din se kjo ujtë i ti është risku i ti edhe përmen këtë ujtë dhe e pin edhe knashtë. Andaj njëtën kuptim du të kuptim edhe sprovën. Sprovë është risk nga anë Allahu Gjelle Vala, që aja që këta një dërubi, hisën e kësaj, e këti frizim, e këti risku, qëfar e kome qenë dhe sa kome qenë. sikur se ka nda Allahu xhella wala riskun furnizimin, çashti ka dorë edhe edhe sprovat. Pa duhet besimtar ta kupton se çdo kur sprovohet. Andaj sprovohet i keqi, edhe sprovohet edhe edhe i miri. Andaj qysh disa menojnë se sprova edhe fatkeqësit i godasin veç musliman, na pam se kjo është e vërtetë, edhe në anën tjetër disa mendojnë se sprova i godit vetëm të këqit. Don kur e shohin dikon se është i varfër ose shohin dikon se është i smut, edhe njëri në veten e vet. Se nuk e kupton këtë pikën e parë që flasim për të, se sprova është rrezik nga Allahu ta zogjet. Atër ka mundësi që dështën provimin e tij këtë sprovë, edhe ka mundësi që të cilët i jonë në formë që s'ka kërku Allahu xhalla wala prej, prej tija. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmend në Kur'an çështën e njerit në surën Al-Fajr, thotë Allahu xhalla wala fa amma al-insanu asay për këtë njerit, çka ka punë atij? Është që thotë Allahu xhalla wala kur Allahu e sprovon me pasuri, edhe i azhinon pasurinë, thotë nderoj Zotin. Wa amma idha btalahu, e kur e sprovon Allahu xhalla wala fa qadira alayhi rizqa, ja zvogëlon rizkun, thotë Rabbi ehanen, në nëqmoj Zotë jepë. Allahu gjellë ula pasodet, kella, asësi më shmëna kështu të përë. Nga bim është, me kuptu pakimin e pasunis, se është në nëqmim nga anë Allahut, subhanahu wa ta'ala, për kundra zi, si këtë dhjetë në djenë vijem, komë në që pakimi kështu e pasunis, tjetë ndirë, edhe shpërblim nga anë Allahut, subhanahu wa ta'ala, në dunja, para shmëlimit të ahiretit. Përndaj, pika parë që du të kuptojmë është se, sprova është ligj i përgjithshëm i cili godet të gjithë njerëzit, edhe kjo sprovë në start, të kuptojmë mirë, në start nuk definon, e edhe asis nuk do të thotë se filoni që është sprovu është i keq, apo se filoni që është sprovu është i mirë. Andaj sprovuat edhe i keqë që kësi kur se thamë, mi për sprovuat edhe i mirë. Për këtë arsye, njerëzit që mas te për me janë sprovu kanë qenë, pejgamberi Allahu ta zogjel. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, thot s'kum pa njëri që është smu më shpesh edhe më fartë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Bile thot një të zminë tjetër Aisha radiallahu anha, thot i ka ndodhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sprovohet me një disa lloj ether, se e ka njërësit, ka një mujdit nuk ka ditë se që ka është gjumi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot bile, thot Aisha radiallahu ta'ala anha, s'ka pas mundësi me u taku me njerëz për smunjës të madhe, edhe thot s'ka pas fuqi me e qu dorën e ti për me u fërku me knu Kur'an, më shuru me Kur'an. Thot Aisha radiallahu anha, gruja ti që ka qenë afër me të shumë, thot ndodhë të shpesh që une e kapsha dorën e ti edhe këndoja surën nga Kur'ani, pastaj mersha dorën e ti edhe ja fërkëja fytyrën e pejgamberit, ka që ka qenë i lodhë, s'ka pas fuqi me e qurë dorën dhe të fytyrët i mu fërku apta. Kjo është njëri maj dashë një Allahu subhanahu wa ta'ala. A dhe të ashe pse kam bë këtë, thët shpresoja bereqetin e Kur'anit edhe bereqetin e dorës ti, me i bashku të dyjet. Se kam ujtë ashe me dorën e vetë me fërku mi, po kër është uj, pse mu me konë të e mumi? Kër është dora pejgamberit sa sëllëm, pse me fërku diku shtetër? Për është dorës e ti bekume, edhe të shenjë që ka pasë sallallahu aleyhi wasallam. Andaj parënën e Aisha radhiyallahu anha ka marrë dorën për i nëmbejës e sëmë, i ka knu Kur'an pasaj me dorën ti e ka fërku ftyrën e ti të bekuar e të ndryshme sallallahu aleyhi wasallam. Pasaj i ka thonë, ja Rasul Allah, oj dërguar i Allahut, ti e që të pranohën duat, pse s'pe lutë Allahun gjellë vola me t'i largu këtë sprova? Lutë e Zotin, ka thonë ja Aisha, kështo o puna e neve për i nëmbejëve, neve ta që sprove ma sumti. Po thuj se pejgamberi s'më ka dhënë me dërgu që nuk është puna e duas, nga se Allahu xhalla uala nuk na sprovon neve për shkak se me hjekna ose me radenu. Mi po thuj se është kjo stan që është normale, se kështë dikush për shembull, kur është nash, është shnosh dikush. E lutë Allahu xhalla uala me usmu? Jo. Nëse dikush është i shëndosh, ai tash aspekt në shëndetit mu e lenonash, nuk lutët mu për shëndetas, për smunën nga se shënësh, lutët për në një krizit të tërtina, apo nga se është një gjendje, se i përket shëndetit është një gjendje normale. E po thuj se po i thëtë pejgamberi së sëmë ashës radiallana, se na pejgamber ndryshën nuk dina me konë, kërso është gjendja jona. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij. Andaj kjo ka qenë shëndeti i tij, si ka qenë jeta e tij. Thot Aisha radhiyallahu anha, përse gruaja e tij afër, thot nuk e mbajnë në mend ti të ndezur zjarri për të përgatitur ushqim shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 3 ditë me radhë. Do të thotë se kemi pas ushqim sot, edhe nesër eventualisht ditën e tretë domosdo kemi qenë pa asnjë send të shtëpia. Edhe këtë e transmeton më së miri hadithi Bukhariut, të cilin e përmend rastin e Ebu Hurajres radhiyallahu ta'ala anhu. Thotë Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu, thotë ndodhte që të rrëkullisëm në xhami të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga dhimbja e barkut për shkak të urisë së madhe. Ebu Hurajra, kjo është alimi i këtij umeti. Donë mos më qenë Allahu xhalla wala, pastaj Ebu Hurajra don gjysma e hadithit të pejgamberit kishin me hub. Gjysma e sa e në tërshmëndu nga Muhammedi s.a.s.m. Në gjitha, bile shumica e aditëve që flasin për aspektin akidës e të besimit ton, që e kemi njohë për mestyna Allahun Gjelle Vala, e kemi njohë me lajket e ahiret në kësë më radhë, shumica e këtë aditëve të tërshmëndu nga Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu. E ky njëri, këtë punë ka shtë madhe ka bërë, këtë shërbim kasht madhe ja ka bu umetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me i po thot më ka ndodh jo rall që më rrokullis në xhami nga dhimbja e barkut pe urisë së madhe. Kujt i ka ndodhur pe neve diçka atill, as kujt atë. Dhe Allahu xhallahu alajhi ka sprovu, po duhet të tregu me këtë fillim se sprova nuk do të thot se është specifike për një kategori të njerëzve e tjetër të privilegjuar, jo opton, mirë po ndodh nganjëherë, ndodh nganjëherë që sprova të vinë të shtohen sa të shtohet afërsia jote tek Allahu xhallahu ala. Kjo nuk është friksim, më thonë atër për ima mirë poshtë, jo apëtë, mirë po ajë cili e dëndë naltën, ajë është, ke po të na njerët, cilë dhe më thonë, dojmë e bo të rekti, i po të rektia është pak e rëzik, shme i thonë, pjodoni e rëzikant, ajë i hinë rëzik që apëtë, pëse, se e dinë se qëllimi është i madhë, këtë arinë e tinat, ambicit madhë e kapën, edhe besimtarje, e dëndë naltë me shku e dinë se, ka rëzikë, nuk është bashkë letë me shku na, si shënip gjithë naltë atë ratë. Mirë po, sa ma lartë fip, aq ma afër është Allahu xhalla u ala, edhe pse presioni i arit më naqë është ma i madhë, ma shumë një ngushtuos, frima, ma shtirë me frimë, mirë po, largohet nga bërlogjit e tokës atë. E thëtë e Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, thëtë një ditë kam dalë jashtë, xhamis, edhe jonë falë njështë, mas namazit të jasis, ka dalë të dera, edhe ka nis me i pyetë sahabët për një ajet, thot, a vallahi, unë e di kësa ata jetë ma mirë sa ta që i vetë shafësa. Mirë për i pyetë shafë, me qëllëm se më së më thonë dikush, hajtë të shpi jam, ta ka zënë shpi tema jetin, thot, e ma qëtë një bardak të omullat. E ka pyetë për ajet për interes, me ngi barku në qëmsh, kjo është hadithin Bukhari. Thot, e pyeta Ebu Bekrin, ma të rëgëj përgjigjen edhe shkej, se ka kuptu Ebu Bekri qëllim, njëri. Thot, e pyeta Omerin, radiallahu anhu, thot, edhe aji ma ka zënë hedi kuptimin e jetin, edhe pas sa shkoi, thot deri sa dul pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe kur dashja Rasulullah, thot e ka kuptuar pse më njëherë qëllimi çka është. Ka thonë e ato tek shtëpia ime të shkojmë, e çyrim çka kanë shtëpi. Kur kanë shku shtëpi, ka qenë don një gjysmë gotë të qumsh, s'ka pas kurrë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shtëpinë e tij. Kjo është njëri më i dashur i Allahut subhanahu wa taala. Për tregues se do thot nuk është varfëria, edhe nuk është smundja, edhe nuk janë të lashtë e ndryshme të kësaj botë diçka çka duhet me e thibë besimtarit. Një pa i kupton këtë çështje si ligje të Allahu xhallahu ala, edhe nëse ty të ka godit një smundje, të kanë godit 10 ose 20 begati tjera, të sa i lakmon ai i cili se ka smundje. Smundje dit një njeri ma të rëgën të këtë të rëgim. Tha e kom, tha, këtë rëgim, do në bërën nga një kërkjes e ti që fillem e kërku për me e tha hoxha ki mundësi me lutë Allahun Azogjel për me adhon djallit tem i djallat tha se që 6 vjet e ka vesh një qik e pasaj që sovet martis s'ka kur që për kem që me pas një djall tha bile tha që shka në ndodhë një dit kanë marë e kanë kuptu do nësë Allahu Gjelle wa Ala i zidh problemet për mes sadakas Po, kur ti në mëjsh të fukarës, Allahot në mënë ty, kjo e ligjë. Edhe dhe kemi marrë zisë sa thas mil të shku me shkep në për fukarë. Edhe të kërku fukarë me bukët do auto. Parëno, se logikisht, i meqëm. Tha dhe, në shku me një shëpi, tha, kise qenë në honë, maj i varë për i atyre që kemi një mu dhe i qëtarë. Do njeri maj i varë për, kemi një mu një me rase socialet ndryshme, ekstreme. Mi po kë kështë qenë ma ekstremi, ma i varë për. Asë një sen shpit vetë, heq, me plet kuptim në fjale sërë. Tha dhe ja që milin, pas që u gëzu shumë e sene, tha dullin 4.000 e tijafën. Ja kështë e pa Allah o gjellë edhe 4.000 e tijafën. Tha e kështë 2 djemë edhe 2 vajza. Vallaj, tha hojtë nuk di që cili ma i shnoshe me i bukur se tjetë jafën. Edhe i thash, e më lërë, tha, që tash kjo është i pasun, ka parë dhe onë që nështë tha, ja, e mlën me thmije ma të ketë me pare, që kështë këtë në mlën me pare. Tha i thash ati fukaras, a që s'ka bëkja buk me maru, afëm. I thash, krejt i kështë e jepë, veç Allah një djallë që këtë të kepi me ma jepë mua, afëm. Qëra përshë? E a i thot, krejt i kështë e jepë, veç Allah me jepë një dhejtë për një që të kepi ty, afëm. Për e më se kuptët se Allah të ka shpëru veç ty, e të jeti kalion rahat, afëm. Gjithë kënë e ka shpëru Allah gjellë me të shkapëm. Andaj banu rezit në këshyri punë dhe tuja dhe sëpruat dhe tuja, kjo është ajë që ka duhet njeri më morë me të apën, nga se gjithë kush ko me ja përresi, për begatit, edhe pasëpruat që Allah gjellë me ka shpëru afëm. Andaj ty të kajpë Allah një begati i bëkia, që nështë pasanikat e dunjes, me parë, me mujtë, me ble, e kështë mble, për nuk mundën aftë. Prandaj, nuk është gjithmonë varfria e keqe, si këtë do të vjenë në vimë. Nga njerë është begati, nga se të kishë pasunu Allahu Gjelle Vala, që ta të dhëtë misti kishë jepa. Nga se s'ka komplen këtë dunje. Këtë dunje është kryu, si kur thash, me qenë, vend i sprovave, edhe është e kryu me qenë e mëngët. Në këtë dunje, vlazni, mos gaboni me kërku perfekcionizm, apo. Me kërku komplet në gjitha aspekt, se s'munësh. Paramendoni si kurse njëri që është në burg, zotë i narujt për shirit burgjeve. Paramendoni njëri që është në burg, edhe fillan mu anku, tek aj, i shefi reportit, apo taj që e ka përgjes aty e kështë më radhë, thotë, unë e në shpetemi mësu me flet në shtrat minimumi 10 santin së njëri me konë, këtu 2 santin është. I mësu që më arru shimi kështut, i mësu këtë, i mësu atë. Çka i thot, aj, thot, po jaran, këtë kënë regull, po si në shpetun e jenë burga. E burgu është i bom me koni mëngët. Edhe dunia është e qëtëm, aj që i kërkan këtu me koni, edhe shnësh, edhe i pasën, edhe me thmi, edhe krejt, ka kërku si kërsa aj që i ka kërku në burg me koni si kërse me qenë shpetin aftë. Është e kryu me e tilë, pa koni dikun mund më smunësh. Andaj nëse të ka spërbu Allahu me diqka, si kërse, ka në thonë njësa pëllonët së lefit, nëse Allahu gjellat ka spërbu me diqka, edhe është që e spruf të kalot gëzahu se me qash për getë për do me kry ato që ka tjërë së në kryin me që i ka qafë në njëri këshyrë që është spruvën apër se ka mund me të këtë që ka shumë me madhe nga së e legjë ose pa mundshme a e këtia ka e parët po se ka e pëthmit e ty ti ka e pëthmit e si ka e parët nëse i matë cërën për ndërën jo nga mirë me thmit dhe honë me pëtive e parët bëva kja si kështë e pëthmit apër si kështë e ka Athina, dikujt e ka edhe parët e dhëmit, po ja ka marrë diçka. E pa mundshme është me kon dunja e komplet ato. Nga se vetë gjenet është komplet. Pra e dallon gjenet i pej dunjas. Për këtë arsye, ne do ta kuptojmë se sprova domosdoshmë do ta godet gjithkan. S'ka askush që do të provohet për do të privohet nga sprova. Mirë po, besimtari dallon prej jo besimtarit apo. Besimtari dallon prej jo besimtarit në sprova apo. Andaj për dalluna prej tjerë në këtë sprova ka se pa mëse këtë sprova godot në gjitho kërë, duhet që ta kuptojmë sprova në njërë e pikëve vijuse. Për me daluna për tjerve, duhet që ta kuptojmë atë sprova në tash në njërë e pikëve vijuse. E parë, besimtare kuptojnë se sprova për te është pastrim për mëkateve. Në nësa gjinohë e kemi bo, sa mëkate bojmë, sa begati i konsumojmë i pasë që falendrojmë Allahun, se falendrojmë Allahun gjellëve për të qështi kurse duhet, Atër Allahu subhanët Allah për mësë me dënu nga hiret për to, që përvan njët në këse bote për me të pastru. Thëtë për nga meri sërë Allahu a.s. vazhdimisht së përvojët besimtari, deri së të fillën me ecë bitok, e së mbanë bisu për të ti asë një mëkat. kusht ka sprovu, kusht ka pasu për mëkateve, sprovat e ndryshme. Ndryshme, mosim tash tek varfëria, ose tek smuni, ose tek ajo cilat e qoftë, mirë po, sprova është e cila është e pastron besimtarin nga mëkatet e ndryshme. Edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo besimtar që e godet çfarë do lë shqetësimi, çfarë do lë shqetësimi, do pret i më të vogël të ditë ai më më i madh, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qoftë kjo tjetë smunje apo diçka tjetër për saj, për çdo këtë shqetësim Allahu xhallahu ala e shkun besimtarin nga mëkatet sikur se e shkun drunin nga gjethet. E të shpërnët i përshambull e kindin e sprovë që të ka sprovë Allahu xhallahu ala, të ka sprovë në fukarëllëk, ose në borqe, ose në smunje, ose në qka do që të ka sprovë Allahu xhallahu ala, dil në këtë stin të vjerës të stash edhe këshyri i drujt. E dhe thuj, subhanallah, ai cili ke i veshi këta druj me gjethet gjelbër të anveres edhe me bukurin ti, tash i zhveshi pe asaj bukuria. Edhe ti e kuptat në anën tjetër se ti nëse duran këtë sprovë edhe kalon sikur se duhet, sikur do të mësojmë në fund rregullat që duhet të pajisit me to i sprovuari, atëherë Allahu xhalla të shkon ti pe mëkateve, një sikur se ka shkon drunë me atë që ka qenë i madh, që ndoshta me qindra njerëz me u vërsulet i drunë me ashkul gjithet sikur në pasmë si jetë. Po një drunë që është i madh, edhe me thonë njerëzve, haj tash, vërsulni këti druni, edhe mos e lani asë një gjethën te. Sa njerëz du të mobilizohë për këtë punë? Shumë! Se me qindra gjethë e ka, apo, edhe është punë mundimshme, gjithat me hjek, apo. Allahu xhallahu ala, me një ndryshim të kuhës, i ban gjithat me rapë. Andaj, dikush ka njere, nuk nështa, nuk besan, se pas tërë asoj të kalume që ka bo, nëra pastër më katër që i ka bu, që ishko mundësi që për pak me bu, apëtën? Që ishko mundësi Allah u gjellë ola këtë dru me bu? Pse s'ka mundësi ty me t'i jek gjënohet, apëtën? Ha? Kër i ka nëra druni gjethet, a ka leviz druni? Jo, apëtën. Andër kushti për me tralë ty gjënohet veç më s'levez, apëtën. Re, atër je i sigur se Allah u gjellë ola nuk dëmëtën, t'i jek gjënohet dhe veç të mirat t'i lena, apëtën. Prandaj, besimtari është i bindur në këtë aspekt. Prandaj ka ndajt një ditë Hilal ibn Sayyaf rahimahullah ka qenë një prej tabiinëve, ka ndajt mëjlis me Ammar ibn Yasir. Ammar e dini kush është apo? Ka qenë një prej shokëve të njohur të pejgamberit sa thënë se është sprovu i parë në Islam. Edhe prindët e tij janë ata që kanë vdekur të parë për hir të Allahut azza xal nga ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka ndajt një ditë në mëjlis edhe ka fillu, ka njës me folë për smundjet. Edhe është shumë njëri prej mezisë dhe ka thonë, une kur nuk di qka është me dhimë diqka. Në kur së më ka dhimë kërgjë, kur së më nkupi kur s'ka një kërgjë. Atër Ammari i është ty ka thonë, ti s'ka ke pejnjeve prapë. Ti s'ki në regullë diqka. Pas me dhimë kur, që shushtë të mërë mësë me të rrugë kur s'ka afja për. Atër ka vazhdua marë mjasit dhe thët, thët me të vërtejt besimtari sprovohet edhe i shkune në mëkatë, sikur se shkune në gjithet nga druni, thët ndërsa, shikone kuptimi besimtari, në thamë, tash e pa në fillim se gjithdo kur sprovohet, apo, e tash këna fillu me të regu se dalimi mes besimtarit edhe jo besimtarit në kuptimin e sprovohet. Apo. A marë mjasit dhe thët se besimtari e kuptan se çdo sprovë është shkundje nga mëkatet, ashtu si kurse shkundje druni nga gjethet. Dërsa thot pa besimtari apo mëkatari, apo ai që nuk e ka kuptimin e besimtarit, thot që ne subhanallahu çfarë kuptimi i selefit, çfarë fiku kanë pas ashab të pejgamberit asëm, ka thonë ndërsa ai tjetri sprovohet e i ngrati nuk din pse sprovohet, një sikurse devja u lidh nuk din pse u lidh e u zgjidh nuk din pse u zgjidh. Andaj, gjithë kush sprovohet, apo, një besimtar e kupton se kjo sprovë ka ardhur për një qëllim të caktuar, është një porosi e caktuar nga ana e Allahut Azza wa Jall, edhe ne duhet që këtë porosi ta që në vend, nga se më pret kjo dhe kjo dhe kjo. Ndërsa i tjetri sprovohet, nuk din çka po ndodh. Nisi kurse smalla, lopa ose devja ose delja e lidhe, a din lopa pse e ke lidh? Nuk e din atë. Nëse e zgjidh lopën, a din pse e ke zgjidh? Nuk e din. Ajo buakia kur zgjidhet, e përdor lirin që e ka për diçka që ajo ka qef. Me hongra, me shëtita, me dykëmi, për qëllimin tonë nuk e dim pëse është zgjidhet. As nuk ka mundësi me e ditë. Prej, duhet besim të ruhe që mos jetë si kur se kjo grupë i dita. I vinë sfrova, subhanallah, e atë nuk dim që ka pëndodhë, as nuk dim pëse pëndodhë, as nuk e dim se në qëfar begati është e kësë më radhë. Nërsa, Qais ibn Ubad, Ibad rahimahullah, thot, disa orë dhimbje, shlyn shumë orë mëkate. Në përna, të ka ndodhë ma heret, je konë nërsa një ditë ose dy ditë, e konë qështit këqia dhe kje bo gjinohë e kështë më radhën, Allahu Gjellar dy ditë flamë, ti e kuptan, sa i shtritu, subhanallah, e këqyrë orën, buk falisht kështu, subhanallah, tanë, që kështu besimtari, në ora një e smu, e këqyrë derin dy kërë smut, një orë që i bona sabën kësmunje, një orë gjinoha që i bona herët u fshinë, alhamdulillah. Ta shtirat, i ma donë, në këtë aspekt nga se din, se Allahu Gjelle Vala, gjdo minut sprovës, gjdo orë të sprovës, gjdo ditë të sprovës që e kalën ti, ti fshinë edhe ti shtinë Allahu, subhanët dhe më katët, e gjdo minuti, e gjdo orë, e gjdo ditë që ti ke bo, i ke bo ma herët. Prandaj edhe në këtë kuptim, thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e kiametit, ata që nuk janë sprovu, do të lakmojnë që të janë shkullur do të lëkura nga trupi tyne në dunja nga sevapi i madh që do të shohin që e marrin ata që janë sprovuar. Andaj nëse sot ti të godet një sprov, po si e iknaqesh me ata? Ti nuk e don ata, s'është normal njëri. Mi po ditë në gjykimi kur është e tjertë që bartë i mbisupet e tyne së falla më katë të mdoja e është e vetin i lirë, nuk i këtë gjynohë, së shejo zë pëse së më shrojshë edhe ma tepër, kësha fitu edhe halau ma tepër. Në me ishë besimtari, nuk duhet me kërku sprovën, nëse duhet me kërku shëndetin, duhet me kërku mirëqenin, duhet me kërku rahatin, mirë po përflasim për i qka që ka është e pashmangshme. Nuk më varët për neve, a e kërkujem nga sprovën, apo nuk e kërkujem. Aja do të ndodhë. Andaj, na duhet me kërku mirëqenin shëndetësore, sociale, shoqërore, kështu me radhë. Mirë po, a ndodhë me konë kje vazhdimisht? Jo. Pra e duhet që ta kuptojmë se kur ndodhë kjo sprova tërë, duhet në njën e këti kuptimi ta të i kalohë. E dyta është, besimtarë e kuptojmë se sprova është një provim, që a e duhet ta kalohë dhe mëzda. Një si kurse përime të dunjas. Për shambull, Na kur kemi lind, gjdo kujt për neve, prind të ti, ose të kush i ofrë ti, ja ka dhënë një amën. Apo? E që kuj amën i ti, nuk dëmënon që dëmëzdo është i njët me veprat e ti. Nësa njëri është bujara kuj amën, mi po është koproci maj madhë kërë rritet, apo? Nën amën i ti, edhe punë të ti, s'ka lidhë me zveta, apo? Ose e kuj amën i krenarë, mi po shpligaco ku me malë, zinë që a krenaria asë në minimumin e sajtë. E kësë më rallë. Pse ndodhë kjo punë, ose njëri për shumë, ose glumqari me malë, i e për qmimin në belë për pashë. A i stonë skalon fshata, sytet pa prej, mirë po për interesa këtu mi e për qmimin në belë. Kjo dënja e për. E mbosht me zullume me padrici. I drejti, si kurse ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shpallet i padrejti. Gënjeshtari shpallet ai që vetë vërtetën e kështu më radhën. Kjo është dunjaja. Mirë pa Allahu Gjelle Vala, dunjaja ka po tilë, dhe jo ahiretën. Për në ahiret, ndash me pas pozit, ndash me pas emën, dush me kalu përimet e dunjas. Apo? Edhe gjdo përim, të jep ka një emën. Si kurse në ushtri, gjdo përim që e kalen, të jep një gradë të saktuar. Dhe se shkon në gradin e, madnojt, generalat që janë ato gradat madnojt të ushtris. E të ka Allahu Gjellar është njëta. Përndaj, ti ke thënë Allahu të Azhjel, o Zat, unë një mru bit. A i ke thënë. E Allahu të të ashtri, e hajtë të këshyrim fjallë në Rab, a i ke kalim për imin e kësaj, se kjo ko pravim. Nuk është, se me kon njerëzve mjë odhonë që ka pretendojnë, ata që ka këshme ndodhë, apëtë. Kështë përpërndu njërë që i ka të i këto arë atina të nga të. Mirë po, duhet argument të e pru. Sa se jotja bre fletën posedusa, ta jap mosa. Ti ke thënë Allahu xhella ora unë jam robët. Atë Allahu xhella ora thot, e për me të pranuar ty këtë grad, duhet me ta shuni për imam. Shikon Ejubin alayhis salam. Ejubi alayhis salam ka qenë pejgamberi Allahut azza xhella. Edhe ka qenë I shëndosh, ka pas mi shumë edhe pasuni shumë. E ka sprovu Allahu xhella ora këtë pasurinë ka marrë. Edhe këtë fmit I kanë vdekë. Edhe 18 vjetë ka qenë I shtram, krevet s'ka mujtë me levisë. I kanë rrjedhë, plakët, nga trupi, qelbë dhe krymën kanë fillu me hongo trupin e ti, 18 vjetë e më radha. Kjo është vallaj shumë kalaj me folëve. Shumë letë unë ja u kalëzëju se ligjerat, edhe knashit të nguju se ma shallah, e ju besu që ka sabri ka pasat. Me I përveç 18 sahat me bukë si sabri, a pësën, e shese që ka I bjen kjo puna. Pra I veqaj që e ka përvu një rrugë që ka e zikush, e din se sa e lartë e sa e vërtirë është e rrugë. Apëtë. Për shemull, ajë cilë se ka përvu rrugën e dituris, nuk e din vlerë në ulemava. I për kur ti e shë, për një qërët saktume se sa pun duhet me mësu, se për shemull, dalim pak prej binare ligjëratës për mukti për sri këtu, veç për sa për ilustrëm. Nëse dhe marëm libër ma thjesht, që është botu një brëshurë ose këtu është thjesht, edhe aty e gjëmë, ka thonë I dërguar I sërë lasëm kështu, transmiton Tirmidhiu, dërsa Shejh Albani thotë se hadithi është sahih. I thoshtë të donëve, sahih hadithi, që shto ka thonë Muhammed al-Sahuhu. Apo? Mirë po, a dinti se sa ka hjek qaj që aty, dirëse ka arta që kemë thonë që është sahih, apo sërë sahih. Wallahi, këtë mund nuk e din asë kush, po sa di që ka përru këtë rrugë. Se sa mundimshme është veç një hadith, me ardhë dirin përfundim me thonë se kjo është sahih apo dhajih. Apo sa mundimshme është me ardhë një përfundim se kjo është mendim më I sakt e kjo nuk është mendim I sakt. Ai që ka përru këta, e din. Ose s'paku ai që ka la këmbë pak këtë rrugë, e din se që që bjerë me shku ati fel më në tu, apëta. Andaj, këtë mundim të ju bëtë alisëm nuk e din asë kush, pas ai që ndoshta pak o përru si kurse ju bëtë alisëm. 18 vjetë I shtrim, edhe plus e saj, 18 vjetë leqi ka pas gare të vetë, apëta. Mirë, po që kam I po halkot? Ska me shtëpi në qytetin e Jubit al-Sam pa e marë për goja e Jubit al-Sam se kënjeri ka bune gjunat madhë që Zotë I spëlen sujt me qela ju e dini se sprova është e madhe mi për kërënjit me konë gojt halkut rritit edhe me madhe botat apo a është ma let për ty kur ti I sprovum apo edhe ketë një slasën qesin gazeta filoni durimtar kësi burës ka kja ta donë për ty sprova me apo ose në të kundërshtën për shkak të njëri ka Imburg edhe u Imburg mi po edhe që këtë popullin në rrugë për ta tulip me lirua tulip këtë se një Imburg për kundërshtën e I duke si palat me konë pse e dinë se ka rriti që ka përkrahet të madhe të njerëzit për shkak sakrificës e ti jetën ose dikur që është në burg duhet në rrujt e tjetë në për rrugën ose në gazetat për që shqyqyre Alhamdulillah që ni I presht e til Zoti era ato njerëz vetë janë ky liçi është në burg po ky është në burgun e burgjeve ato apo pra edhe juve se më kuni smut në telash të veta s'ka me të rata spiguve të njerëzve andaj nuk di një njëri që është provu nga gjitha anës e juve e lisafë në s'ka rrug që sprova e kalon për të arritë të njëri e që se ka përdur sprova me më afrudit e ju beli samëtëm. Kër kam përhundu këto, I kanë në ndëdhin në fund, tësla të ashtë e të regimet e ju beli në kështë e dërësit ton, kërësora është detyru e ju beli samë, mi dërtu Allah gjellë ola me dua apëtë. Atërë, që ka thonë ju beli samë? O, zëtë, aso bo balë bre mua, kur kam e konë me kjo? Ja, apëtë. Qënë e edukatës, dhe të mësënë më vonë për punë edukatës, ka thonë, inni Meseni je durru wa ente erhamur rahimin. O Allah, mum ka rok një keqe, i ti e maj mëshirëshmi, mëshirëshmi me avta. Që ka që kanë Allah Gjellë Ola, Allahu, edhe në qëllim në jubit e sam. Kër është ruë jubit e sam, Allahu Gjellë Ola ja ka dhonë diplomën akon. Te ka dhonë Allahu Gjellë Ola, inna wa gjednahu sabiran, ni'mel abdu, innahu awab. Na e gjetëm durimtar, o kry, përëjim në durimit e ka dhonë jubit, e para. Te të diplomë që e ki marë, ni'mel abd, së rab i mirë është taj, rab me kohën e ki kry, përëjimit. Innehu awwab, edhe ai është që ju ka pranuar pendimin e atin atën. I kthyshim tek Allahu xhalla wala. Këto tri shkolla i ka kryer ju bëre se mos. Andaj mos me kon kës pro, tonda kshim thona. Edhe ju bë dyrimtar edhe on. Ja. S'mu me koni një sikur sa që 18 vjet derzhet, ha? Në shtratat e pipis mundem ndryshme. Edhe ai fund diplom, të diplom. Si dikur sa që kryen shkollë të madhe, ha? 7 vjeta, gjerët medicinë, ose në shkolla tira, sa mundohet e menzën, fëtë me në diplomë, edhe dikush për një natë, falë se me në diplomë, dhe të njëti në atë. I asë e njëta, pa. Ska mundë si me ko njëtë, kurë në kurë, sa pa. Qashtë është njëtë edhe në këtë aspekt. Dikush e ka pagu, me djerë se me mund, diplomën për qenë në Rabi Allahu Gjelle Vala, e dikush dënë për brenazë me fitu, e nuk bana, pa. Ti ki muzit e kënjash me konë, me pëtë Allah e ke marë se pitat, jo, apë. A dhe besimtare kuptan, se sprova ku të vjen nga anë Allahu Gjelle wa Ala, ja ka mundësu Allahu me imprëm, e aj që e kuptan, vlerë në suksesit, e kuptan në cilë e provimit. A e kuptu të? A e kipan dhe shkolla që jenë me famë, apo? Veq me ta mundësu me imprëm, për në marë diplimë të tyne, është privilegja tënë. Lemë diploma që ka e në pasaj, apo? A ne bezarë kuptan që vepse ma ke mundësu me i këtë prejim, me konkuru, për me qenë rabijoti, t'ka e shansë, apo? Se ke mund me ku një gjujtër, asë mësë me i në klasë t'i prejimi, vilak. A ne bezarë kuptan sprovën e vërpri si ka ardhë, sprovën e smunë si ka ardhë, e pranë si mundësi, për të kalu këtë prejim, për dalë një shkallë matënatë, apo? Nga sot i smutë. Ajë cili ka kriju smundjen Allahu Azza wa Jalla është shejni që ka kriju edhe ilaqen të dyre i ka kriju Allahu Jalla wa Ala andaj ashtu si kurse e ke përjetu smundjen që Allahu Jalla wa Ala ka dërgu bëhu i bindur si drejtor dhe ati Allahu Jalla wa Ala ta jep edhe ilaqen mi më fatë këtë si ja ku që në rënë se shumicin e njerë dhe fatë këtësisht fatkeqësisht po them, sprovat e kësaj dunjaje i bojnë me u largu nga feja Allahu Xhallahu Ala. E unë nuk e di, nuk më kuptu se i sprovuari nëse hup Allahu Xhallahu Ala, kanë kam e gjetë që më ia kthy sprovën atij atë. Më ia largu sprovën. Kanë. Nëse ti i smut që i shtrim, i lekst, nuk i drejtohesh Allahu Xhallahu Ala me lutje, nuk kërkon prej ti shërim. Kush mi ki tokë më snosh? Kush? Nëse ti i varfën që je, nuk i drejtohesh pasanikut atij që ka depot në dorën e tij, edhe furnizues absolut Allahu xhalla wala me të furnizu, edhe me nxjerr pe krize. Kush pas Allahu xhalla wala ku me të ndihmu? Kush? I po i gjen subhanallahu sot i varfër edhe kur nuk thot o Allah fal mi gjunat apo. Sa njerë sot janë sprova edhe mendojnë se përmes tyre sprova janë të arsyetuar për mos me kon rrugën Allahu xhalla wala. I smutim njëre, ku mu falë, të apreqime në ziporria, dhe. Ose i varë, për në të apreqime, s'pë këna bukë më angër, ti të karo me më në ka zë mu falë. E kështë më rada, dhe. Subhanallah. Për Allah e ladhim, aje që ka kuptu drejtë këtë, e dyta është spru me më dhe, sa e para që ka godita, dhe. I për nëse mërë vesha i këtë puna, dhe. Thot njën nga, në zansë të Ibni Abbasit, radiallahu. Ibni Abbasit, dhimi, ka qenë nipi, pejgamberin, sahabit i njërë. E kur e tha kënë zonës një këtë fjallë, e ka ndëgju me sigurin nga hoxha e ti. Apo, e kur dhët Ibni Abbas një këtë fjallë, se fletë nga vetë ati, pa e ka ndëgju me sigurin nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kërësua kënë nuk është hadith, mirë po, jep me kuptu se buran ka qaj burim. Thot kjo nëzans Mujahidi, Rahimullah, është nëzans Ibn Abbas, thot, do të cilën ditë në kiametit tre njerëz. Do të cilët i pasuni, do të cilët i smuti, e do të cilët ai që konë rabë, në burg. E këta tre e ka praj shembul, mirë po të i paranoqin komosilët fukaraja, edhe komosilë në këtë thënje ka dash me të regu kë djetari madhë, se ditë në kiametit do të cilën të sprovuarit, që sprova i ka largu nga feja Allahu Gjellewala. Edhe i thëtë Allahu Gjellewala të pasinit. Thëtë, qka të ka pengu për më madhuru mu? Wallahi, së pyetje madha. Me qitë Allahu Gjellewala për para, kriju si i gjithësis, i gjithë fuqishmi, fuqiploti. Kush jeti, kur kush heqë? Me të vendosë Allahu Gjellewala për para, me thonë, pse su falqë? Qka i thush Allahu Gjellewala? Pse bëjsh e haram? Pse? Faltash. Çka thot pasuniku? O Allah, më kje pasuni shumë, e pasunia më ka tranu. Më në të marrë se du. Nështë normal, dikush i ka shumë pare, normal është ta i gjithë, mësë me arë, mësë me rarru nga ka gjemija. Apo? Të na më po normal. Atër Allah u gjellë ola, i asilë Suleiman në Alisam, edhe i atërgën fotografin që shokon këtë dunia Suleiman Alisam. Qësh ka qenë Suleiman Alisam? S'ka mërat me kitë tokë mua dhe pasë një që i komën si me shkill tokën si Suleiman Elsa, me pa mundës me ato. Në pasunin e ti, në fuqin e ti, në pushtetin e ti, edhe në bretnin që e ka pasë. I thët, a je konë maj në zonë se që kja? Në zonë! Shpo kam va krytë me që ku mu falë. Mena për atë punë, mena për atë punë, mena për kësajtë, për më vjenë mali, për më shkonë mali, dëganash, dëganash. Ka vak më fallam, ishala në herë, qef kem na, dim që bërë që kem, edhe këtën që më shpërlojme që i ka shëtës. Allahu Gjellë Ula i thët, jomul qiyame, ditë një kiametit, dhe thët, a je konë me në zonë se që kërë? Kër esha i filmin e Suleiman dhe thëm jomul qiyame, a që jo kërë, zët, jo, qërështë që më konë? Qërështë që më konë? Thët, e që kim ka dhuru mu? Që jep me kuze, e ti, dhe që kërë që konë shumë me në zonë se ti. E shumë më i pasën se ti, e shumë më i privilegjum se ti, e shumë më tepër begatit se ti ka pas, edhe përse im karon mund sejtë, pse ti sjeron sejtë pra ato? Së është pasunia problema, përën? Mi po është prishësia jo të problema, përën? Se për pasuni, që ku i këna jabë tina pasuni? E su të largu për dinit Allah u gjellë dhe vala. Allah, kjo është shembul konkret, përën? Jo mërë kjame që do të ndodhë. E si Allah u gjellë dhe smutin, e i thëtë, ma mëne akem të abudeni, qka të ka pengu me madhurumë, pëse se madhureshe, i smut je konë, s'ke mut, i smut dhëtë me konë njërë majtë devatëshëm, pëse, sa e që i smut, mu i bjen lakmija, i bjen mundësja me boharam, nuk gjithë në qatë i veshë shpej, i shkret, i daft, edhe që kjene se se përmanë Allah në gjellë avrat, nuk e di kush një kito ke përmanë Allah në gjellë avrat, dhe gjikesh është të i bjen, me po subhanallah, ku njëri prishet, shkani në spital, lazni, edhe qyri i smut, edhe herët në për shretën e tynë, apëton, edhe këqyrë sa për tynë, thëtë Allahu Gjellë Vala, o Allah që me ka që kësë munja, heq me kësë munja, apëton. Ha? Ose e gjenë në shtratën e ti që, nëse gjonë, me këtë fjallë, gjonë shumë pak, apëton, që e thonë. Mi po, shumë më të pak që këtë e në të atë sëtë, nuk e këqyrë kënë kur ka marë mi e ko me alonin e kësionin, apëton. E asë nuk e këqyrë kënë kur ka marë buka, mi pa këqyrë kënë kur ka i ka namazit, me e falë një straqë që aty ku është atë. Mi pletë në të menojnë se smuja është a e cila, është arsye më së më falë. Kallë të atilë fatkecisht, i falë 5 vakte për i pleqëve në gjemi, kur smuët, asë një vakë se falë mu, në spitalë. Smuëtëm të ashtë, kur shnosh në janisi. Thu se nëjnë arabë të Allahu Gjellë, Allahu që kërë në mirë, si të në bëhet pak shtirë, tash mu i thënë Allahu Gjellë, tash të pret pak se të të kthejëm në. Thot Mujahidi e silë Allahu Gjellola e jubin alesam. Kër është ai i smuti, që ka pas smut. Kër është ai dergjen që ka jek e jubin alesam. 18 vjetë ka i rrjedh trupi, kelb, e smujet, trona që ka pas e jubin alesam. Edhe është durimin e jubin alesam, edhe është adhurimin e jubin alesam. Thot, a e konë ma smut se që kjo? Thot, ja, zë, që sot që më konë. Jo më konë smutë sa i, kom jek një meveq, ja qështu që më konë. Thot, e që kim ka adhuru mu? Ski arsye pëse më s'ma adhuru mu? A ne sprova, thash, është dalema. Me të pa, ku po qëndrëndin, në cilën shkallë po shkel, qëfar emi po mërë të ka Allahu Gjelle wa Ala? Edhe e silë Allahu Gjelle wa Ala, robin. E këto mërë dhe kuptane, edhe trijun, i njëjtë hinë këta, si robin, si i rijun, se shemën për të të është një, djetë kështë është ajafë. I dhe Allahu Gjelle wa Ala, pëse se më kjo adhuru? A zotë, i më konë rëbni, më ledhëshin e më zgëdhëshin kur dëjshin e ta, në qeshin ka dëjshin e ta, që akum pas me bëhona? Atheja bjene Allahu Gjelle Ola Jusufin a.s. Edhe i thët, a je konë si që kjo? Ja, thë që kjo si më konë. 20 vjetë, Jusufi a.s. ka qenë në bërg, pa bigajri hak, sen mi kito s'ka bo. 20 vjetë. Kjo është minimum i fjole djetarë që ka thonë, disa ka thonë ma tepër, ka nejtë në bërg, Jusufi a.s. 20 vite. Edhe me qëtët në borg, i ka bon njerëzve thirje. Mas i bëni Allahu të shak, adhurën Allahu në gjellë e vala, ka qeni ndershëm, e ka adhurën Allahu në gjellë e vala. Edhe i ri që së thotë sëtë, ka la e kana ta në Arabia tje, që në këtu, rinia, femna, që shpo veshën, që shpo dalin, ku me bo sabër e kështë më rapër? Mas të bëni Allahu në gjellë e jemë në këtëja me Jusufin, edhe të aje konë se që kë, kur se konë si Jusufi, kur në kurës nuk mund me konë sprovë si Jusufi që ka qina mërë. Ka si Jusufi Elsam i ka pasë dohonë gjitha mundësit e mundësme që e që njën haram ati ju kanë qela mërë. Edhe ka qeni huj, edhe ka qeni në palatë betnorë, se ka thirë të një farë e udhës, pa ka thirë princesha e bukur dhe pasën. Përësaj kyri dera mshel, në palat, gjithat mirët një mora përta. Ka thonë, ma adha Allah, se bëj këtë punë kura përta. E ta bënë Allah, jo më lëkjame, sot njerët në konë, Allah ojë shikime, bë, ka më bua përta, që t'ja vidit këtë hadith, përta. Këtë fjallë të mëgjahidit, sërët hadith. A ki arsye për Allah, gjellë ola kërë thush, Allah i nasë për uazët me këto, së mëshë me bua sabër, ta bënë Allah, Jusuf, dhët, e që kë? Ja, se që kësë më konë, e kjo e ullë kështë ikimin, e kjo theke ju, kjo theke ju, e ta këshyre të vetën tonë avta. Këndaj, dhe një sprova është, anë cila, thasht, jep mundësi besimtarit, me shku më nëtë, me fitu emnat e ka Allahu Subhanahu wa ta'ala, sa të emna, s'ka pas mundësi me fitu pandot, kjo sprova. Epse për këtë, në me shniri, ka që ka fletë në këtë aspekt, një vëdu, ta kuptojmë se nuk kemi mundësi asesi të ngritemi edhe të vërtetojmë imanin ton për diri sa nuk e dëshmojmë me sakrificet edhe me durimin ton në kohët e sprovave. Tjetra, qëka kuptojmë në sprovën edhe e fundit për këtë është se sprova është ngritje dërgje. Jenë dërgjën e parë, vjen sprova, në shpinën e sprova si shkon katë dytë. Për me shkun katë në dytë na, rruga vetë me është më shku që të me shkallë dhe që më përjashtë. Apo? Sprova të në shkallë për me hypë nalë. Kush i kuptan? Besimtarit është shkërti i kuptan. Së përdu me pojtë shumë lëse pika, se du me dalë me njerë për fund, me përfundu me regullat, ose edepet, ose edukatën e të sprovuare, si duhet më bo, me i përveç një adith që e transmiton e Budavudi, nërsa Shekha Albani thotë që adith është sahih. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot ndodh që një njeri ta ketë një pozitë të garantuar të kallahu gjelle vala. Mirë pa, atë pozitë që Allahu ja ka garantu, nuk ka mundësi me e arrit me punët e tia. Me punët e veta s'ka mundësi me arrit ata. Dhe Allahu gjelle vala ty për shambull, thot me lajkeve, ti Allahu azo gjelle, që ti filonit, dojene në hisën në gjennet adën, në altë atje. Mirë, për këtë isha punë poshtë, të sijas për të dira me të sijatë. Lekës të ki punë. A tërqyre rahmetin Allah Gjelle Vala. Nuk i thot me lakjeve, shlynë e për gjenete, jo, aftë. Sa të vend të ka dalë dhe s'ta mërmo. Thot, jep një sprova edhe jep një sabër. Që për mesë atyne, të arrim këtë pozitë që e konatë. Ndaj, si kurse besimtari kur të shkojnë në varë, apo, edhe kur i hapët dera, mas pari në varë besimtari, kurse kalem përimin, ka i hapët dera, i hapët dera e gjihnevet mas pari. Edhe i thëtë Allahu Gjelle, a përheqet veqetje? Thëtë po, thëtë që t'i ke pas me konë. Jam shira dera që gjinë, thëtë po qëta shqitu i jatë. Së provër të ashtë ka që, sa njëri, vëllaj, ditë i kemi kishë me thonë, e, ti isha kun fukara, ma mirë ka konë. Dhe thamë përsëri, edhe këtë të apërfundoj me këtë, nëse mirëqenja dhe mirë është me rasme, mirë përflasë të ashtë jeran të ashtë, s'ka zidhje, nuk e ke zgjedhë ti fukar lëkën, asë nuk e ke zgjedhë ti smunjen, atër besimtari, edhe këtë din ka me, e fitu për i kësaj. Sfitami që kërë mirë, po fitën kërë është edhe kërë është në sprovë. Andë Allah u gjellë oreja mundësën rubin me arrit një deregje, që s'ka pasur si me punë të ti me arrit, po arrit përmes sprovë. Edhe për fund, disa regula që duhet të pajisit me to, aj që është sprovë me diqka. Regula e parë është që duhet të adim, e të mësohemi dhe të edukohemi, që të mësën feja në gjdo sprovë, nësi e sprovë me varfri, të ka sprovë Allah u gjellë oreja me varfri, të ka sëpërvu Allahu Gjellë Ola me smundje, me qëka do që Allahu të ka sëpërvu, mos ju anko as kujt pas ati që të ka sëpërvu, as kujt, a ki pas të njerë, subhanallah, ju mbu mjërë sërë ta në kjesë, së rrënë sot me dikon, edhe pse punë mirë i kapën, me njëre, vetë më dhënë, po, Allah, alhamdula, shuqyrë, mirë i këna punë, të hejë shuqyrë, zotë, që shko, pak kokë, se, me arenisë, kapitulli par i komunikimit e ti me ty është vallaj s'po ka, vallaj kriz, vallaj me njerë ankohë, pëse për ankohë është njerët? Qka kom e të bo njerët ti që ankohë është? Nëse veç dush më ankohë, ankohë Allahu subhanahu wa ta'ala, që ka ankohë Jusuf e Lesan kër ka qenë në sprovën e grave, nëse sot jenë i sprovu me këtë sprovë, ankohë Allahu Gjellë Vahala, nëse i sprovu për fëmi, ankoja Allahu Gjellë asukur e Zekrija, alehi sëram, që këri edukatë e Zekrijas, Zekrija e sëm ka qenë, ispërvum, pa fëmi, s'ka fëmi. Kër ka njësë mi ankoja Allahu Gjellë vë ala, Zekrija shëllë a thonëme, Rabbi inni wahana l'adhmu minni, wa shta'ala rësu shejba, wa lem ekum bi duaika Rabbi shëkija. O Allah, e është të mu kanë ligë mu kanë zbarë flëkë, të më honë me regula medizinale, s'ka shansë me pasë mi, po këtë regula t'i këshirë jo nërë. Pse? Walem e kun bidua i ka rabbi i shekija, nga se kur o zatë, une nuk jem pesimist të taj lutës që duhet me të drejtu të jotë. Edhepse mu kanë ligë eshtët, edhepse më zbarë, edhepse më plakë, jem halaj i rinë doa nërë. Ka bo doa Allah Gjellë ola. Kështë të kanë qënë pegamber? Ju kanë anku Allahu subhanahu, mësau më komunikum me Zotin tënë, thuj ati ismut, thuj Allahu të azogjel, jom dopsu, jom lig, ati që më ke qu këtë smunje, ati që e ki smunje ndorë, e ki edhe shërimi ndorë shëram. Ti që e spru me varfri, lëtë Allahu në gjellë vala që i ka depo të furnizimin në dorën e ti, thuj o Allah, ti që e ke furnizu Suleimanin a.s. E ti që ke furnizu Davudin Alejsham, e që ke furnizu Ebu Bekrin e sahabet, e që ke furnizu pasanikët e kësë dunjaja, furnizem edhe mund me rëkst halalet. Lëtë Allah në gjëllë vala, mundohu edhe mësohu veç e ti më ju anku, mos ju anku asë kuj të tërmi këtok, posë Allah në gjëllë vala. I për kjo ankes, tjetë me edukat. Jo dikush, i ankuat Allah në gjëllë vala, qysh, dhe ta zëtë, qysh filon të në gjënaj për bane i kamare, musë më dhe kur gjë, a me dhe mune i sen. Ja, kjo është pa edukat. Mësau, më anku të ka Allahu Gjellë Vala, i pa ankes të edukuarit. Me edukat, më anku të ka Allahu Gjellë Vala. Kjo është regulli i parë, ati i sprovum që duhet të adish. Të anku është të ka Allahu Subhanu Tala, ankes të edukuarit, të përullurit, të nëshmuarit, edhe të nështruarit ndaj Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kush i ankuat Allahot kështot, mos me ndonë sa ankeset i këmë shku hoqë. Tjetra, që duhet adim, ti që i sëpërvum, qovë të sëpërvum me varfri, ose qovë të sëpërvum me smundje, ose qovë të sëpërvum me qëka do qovë tjetër. Ki kujdes, kurën e kurës, mos e shoj sprovën që t'ka sprovu Allahu xhallahu ala me ta. Sa njëri e shon sprovën. Ha? E shon smunjën. E shon atë. Mos e shoj. Nga sa ajo është musafir i ndershëm që t'ka sërkit në derë. Në dërëje, në dërën ajë që e ka qukët musafir. Allahu xhallahu ala është ajë që t'ka sprovu. T'ka sprovu për qëllim të saktum. Mos me qene e sprovë, s'kështë pas mësi mi arritë shumë senet mira që të vim pas sprovës. Andaj kuptaj e kështë sprovën, mësë ofën dhe sprovën. Të zmëton Gjabiri, radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku një ditë një grua me vizitu. Ka pas, për atyn që e ka vizitu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka qenë smut. Edhe kur ka hi, të ka hi, ka thonë, qka ki oj filone? Ka thonë, ka godit filone smunja bre zoti, mëse bekov ki smunja kur. Që ka thonë kjo gru, që ka vizitu kosh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atë shkaj ka thonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mos e shaj smunjen, nga se nuk e godet besimtarën asë smunje, e që Allah përmes asë smunje mështë me afshi gjunat. Në kjo karë pastruse, me të fshika, me të ngrit, mos e shaj. Kjo është edukata që duhet të dhima. Tjetra edukat që duhet të stulisemi me te dhe të zbukurojme dhe të silsojme me te është sabri. Durimi, edhe tjetra që nëso njerës e kanë durimin, pas e kanë këtë dytën që e plëtson durimin, pa te s'ka kuptim durimin. Cëla është aja? Shpresimi e shpëlimi të kallahu gjelle vala. Andaj, gjithë i varfën që s'ka në shpit vetë kurgja. Dhe të shpreson gjithë moment që hjekaj, gjithë moment që hjekin fëmijët e dijes kanë, dhe të shpreson një ditë që Allahu xhallahu ala do mos do komi dhonave. Gjasë Allahu subhanahu wa taala kurrën e kurrës nuk e lën dikon keq për më gjithmonë keq. Kjo është mendimi jonë i mirë për Allahun xhallahu ala. A ne të kalon keq në dunja, ndodh që në dunja ta i jap fund keqës, po ndodh që shkon në dunja te ke vundet kjo jetë e shkurt, ta jap Allahu xhallahu ala xhenetin. Shikoni i këtë grua që ka qenë e smurë në kone e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka pas epilepsin për matë të ronave. Është rëzu mitë disë toke dhe shbalavit për toke nga peshe e rënde epilepsin që ka godit. Edhe ka onë nja Rasul Allah. Unë jëmë një grua që i bje të fit nga epilepsia. E ka thonë, kur po bi në tokë nga epilepsia, po zbulona. Si ka nësa ka qenë e kujdesme. Ska thonë kjo, jëmë smuta, s'kom që abojnë. Si kështë disa, a, se kanë gale. Nuk përdojmë që është haram me shku më këqyrë të mashkulli. Banë me shku nëse ka nevoj. I po jo pa gjë kurgjë. Për zë sen. Pa kurgjë e që zbulon komën. A, e zbulon dorën. E zbulon gjoksin. E zbulon, s'kom fajla, du të me mëshirë mu dikosht. S'po thëmë që nuk banë me të qyrë të kërkosht. I po ki kujdes. Ki kujdes. Kërkaj arsyet e mundës, kërkaj rrugët e mundës me që i ki për mos më zbulu. Çelka ka pasë kë, pse ka rrot fit, kur ka rrot fit kjo zdim mo çka bën mo. S'ka përgjithësi Allahu xhallahu ala. Ka një Rasulullah, lutë Allahun që kur të rrzona, lutë Allahun xhallahu ala që kur të rrzona, mos zbulona. Mos. Mos zbulona. Kjo të ka lutë Allahun xhallahu ala. Mos më zbulu. Prandaj kjo duhet më kon shëm për neve. Edhe për mashkujt, edhe për femnat. Sa njëri për shembull, sikur se na vin rasti dëshmë, valla hoj, e kanë filon smunje, edhe filoni i shëru duke pi birr. Ta shoku më bu, zori është se do të më pi birrën apo. Valla, Allahu xhalla wala, duhet më ditë këtë rregull. Skalon ilaç në haram. Kjo rregull. S'ka mundësi insan me kon haram me kon ilaç, e pamundshmë është. Mirë, po kur bëhet haram ilaç? Atër kur na pritune me lypë halalin, edhe pësë nërsta halalin pak e vënën shërimin, i pa është halal. Edhe, tek femna, tek zbulimi i femnës, ditatë e këmërmen, se femna që është smut, ka nevoj më uqqyrë të mjeku, e s'ka mjek femën që e këqyrë, ose e shërën, pasat i mjeku, e kjo smunë është pasërit e vështirë, e rëzishme për te, Atër më është lejohet kjo punë. Kjo rregulla s'do më më prej. Jo, më thon mamin më vdekë shpesh më kshyra, jo. E kshyra të prish punë. Edhe se kjo ky shikim kërkon zbulim tavletit, s'prish punë. Mi po kur të vjen koha. Jo për çdo sen. Për çdo sen. Një flamë vogël me jer tek mjeku, ajo çka do të do zbulej këtë pjesë do të më kshyr zemrën, do të më kshyr këtë, do të më kshyr këtë, afton kështu më radh, për çka? Për diçka që ke pas mundësi me sabër duhet të të medikamente më ushërua. Po sabër pak. Edhe ti ti të qi smut, që bën sabër. Sa njerëz janë smut. Kjo është patkësia më e madhe apo? Se njëri hjek edhe fund spaguhet, që kjo më e keqja. Ti qi smut i shtret në spital, i shtret në shtëpi. Sikur si i varfër që thash njëjtë, shpresoj se për çdo dhim që të vjen, të paguon Zoti. Edhe pse ti kurrë s'i ke afrohen Allahu xhallahu ala. Mirë për veç që po bën sabër. Veç se pa përmend Allahu xhallahu ala, komë të paguaj shumë shumë fish për durimin që e ke pasur. Andaj me shpresu shpërimin tek Allahu xhallahu ala, kurrë s'i pinë, asnjë para, a as nuk shtos mundë më shumë, as kurrë, veç në pas njët, qëllimin e pas. Sa herë të godit smunja, sa herë të godit varfëria, sa herë të sun të lashet, të jemë mërë zëtë. Nëse e këtë caktu me jetë dënje të lutna edhe me mundësa që të bëj sabër, më stjekin vërë dhe më stjekin aheret. Qika është tuja për? Qika kushtën kjo fjallë me thonë? Mi po shetonë dëve, ja u bënë këtë fjallë më të strejtë se këtë partë për gjithë një anëzira për. E lirë kjo fjallë, vëllë, sa e letë, është tuja këtë fjallë? Shpresoj shpëlimin tek Allahu xhallahu ala. Shpresoj në ditë mirë. Shpresoj në shpëlim tek Zoti xhallahu ala. Edhe e fundi që më të përfundojmë është ty që të ka goditë sprova, ti që je sprovu, e ke për obligim, e ke për obligim me i rezistu sprovës. Islami nuk thot kur rështrit, dërzohu, jo, rezistoj sprovës. Mi po si mi rezistu? Me rezistu me mjetët që i kaliu Allahu xhallahu ala. Nuk rezistu të sprova si kushtë thash me ankesat e kënjerët. Nuk rezistu të sprova me shame, me fyrje. Nuk rezistu të sprova me largim nga namazi. Nuk rezistu të sprova me largim nga feja Allahu xhallahu ala. Nuk rezistu të sprova e varfris duke vjedh, duke rajt, duke mashru. Jem i varfën, duhet më pasunune, pastaj mos i zgjidhë rrugë që fare duhet. Në i pas, është i smut, nuk e këqysh fari laqi, as nuk e këqysh me qka shërot, as i shërot, me zëndësirë që, më u shëru, jo kështë të tëpëtë, shërahu, pasunahu, lërgëj sprovat, mirë po, për mes mjetëve të cësat i ka leju Allahu subhanahu wa ta'ala, kjo është shumë rëndësishme me ditë, kjo është shumë rëndësishme me ditë, nga se disa njerëz mendojnë, se islami e kërkon nga njerëz që dorëzohet, komplet, na dorëzohemi me pokur. Kër i përdori mjetët që nga këna mundësimi i përdori, kër shterën mjetët njerëzore, atër i dorëzomi komplet, Allahu Gjallë Levala nga se dim se për të i kësaj nuk këna mundësimi bo. A për të sa imi në rritë në mundësive, duhet mi përdori mundësi që nga afrohen. Prandaj, edhe, kër ka shkua Meri, radiallahu, me qliru shamin, ka marrë veshtë në Damask, është përhapë kolera, edhe ka ronë dinim, a me hyjë në Damask, a pas me hi. Disa i ka thonë, hinë, në zotë sakti musmu, këra musmu. Disa ka thonë, mësi shkatëra ushtrit, do se ati është smu e ronë, si t'him na, s'ka në vetë asë me që shpatë më i neve, smu në ku me nërzu neve, përdo. Ka ronë mirë në dilim, ka se nuk i ka ndëgju hadithin që thëtë, për i ka mesëm, kur s'ka një minë i tukë, e ndëgjini se në tukë, ka është përhapë kolera, mësë hyni, e nëse jeni në tukë, mësë dilni. Kjo rëgulli i preventivës në shëriat, para që me para pa tjerë, e ka para pa pejgamberi s.a.s. Kryesoria ka vendosë o meje kërë ka një këtë hadith, se zban me himë në vendin që është prapë epidemi e ronë, nuk ban mu afruat, u disë mu largu. Ka njësë mu largu, disa që se kanë guplu këtë regull mirë, që për ne po plasën për të i ka thonë, apo i këpër saktimit zotit ta, ka thonë o meje, po i këmpër saktimit zotit, në saktim zotit ta. Në e këtimin me dine, është sa këtimi zotit i joni, apësa. Edha e njëri që ka vjedh, e dhe nëse në shërat i prej e dorë a hanit, apësa. E ka marrë omeri me akpo dorë, i ka thonë, a njëri, hajni, i ka marrë omerit, Saraktu bi kaderi la, kon vjedh me caktim Zotit. Zotit ka po kader me vjedh dhe kon vjedh. I ka thonë Omeri, edhe na pëta përim dorëm bi kaderi la, me caktim të Allah, edhe na pëta përim këtë punë. Andaj, dhe më thonë, na e të obligum me e pasu edhe me një këshëriatën e Allahut Azza wa Jall. Nëse Allahu Jalla ka caktu smunin, aji Allah, si kështë me erë, është e isle e ka caktu edhe ilaqin. Kërkaj këtë ilaq, rezistoj së mundjes, duke kërku ilaq legjitim. E ilaq është dy lloje, edhe shpirtënor, edhe material. Te dyja të përdori atë. Edhe me lexim të Kuranit, duke bërë dua, duke falë namaz, i pas duke përdur hapat, e përshtashim dhe përkatë për smunin që e ke. Edhe si i varfëm, do me largu varfin, do me i këthi borqet, puna, mundohu, angazhohu, mos i pajto me këtë realitet, a rezistoj këtë realiteti, mirë po vetëm me një kusht, me mjete legjitime të pranuara në fenë tonë, të sat i pranë Allahu Gjellë Leulat dhe është i knaqin me tua. Kjo është kuptimi i drejt i sprovës, fillimi së dhe punës tek, tek besimtari. Me këtë edukat cilët besimtari në qëfar të dhe i sprovë që është, edhe kur kështuaj e kuptan sprovën, me këtu kuptime që i cekëm, edhe kur cilët me këtë edukat që ne e përmendëm, pa dyshim se gjdo sprovë mi këtë tokë që e godet këtë njeri, është në dobi ti edhe është në interesë ti. Andaj për te mu, për këtë asyje, për këtë arsye këtë duhet të thëmë për fond më staroj, në basë të këtij kuptimi komplet, jo me marë fotografinë e sprovës gjysë, po marë komplete, me këtë do të qohë tha, me kuptimin e drejtë saj, me vlera që i ka, me cilën që duhet të kemi, me sabër, me shpërblimin, me komplet, me marë sprovën, kur shtu e kuptojmë pse pleqë të përpara, jo në mërzit, kur ka kalu një kohë nuk jo në sprovu atë. Muslimanë shumë shumë të hershëm, sahabët, unë e di, njerëz, pleq, do në që kemi nejt me taj, kemi në gjyë për tyne, kanë dohët për tyne që kanë qajt me lëtë, sa që një vjetë ka shku, si unë prejkë në kurgja. Kjo është prejkë atyne, si unë prejkë në kurgja. Ka unë diqka zoti, ka me neve, apësha. O tutë! Ande nuk ka pëse që e lipë smuën, jo, nërgasaj, si e nga që e lipë më smuën, mi po kërë kuplën sporën komplet kësut, diçka, do të diçka, s'po të rjek në kanal, s'po më vjen emri në rend, më u provu për me marë diplom. E kështu më radhë, kushtu kuptohet sprova, besimtari e pret gjoks hapër. E pse normalisht, ndodhë me në godit diçka që ka simit nashë me te, që anë nuk imit pajtimit, mi të pëllusim Allahun Gjelle wa Ala, me emret e ti të plot, e me cilësit, me emret e ti të bukur, e cilësit e ti të plota. E lusim Allahun e malë që, me gjithë sen që në sprovan, në sprovën brenda mundësive që mund të përballojmë. E nëse doza e sprovës është më e madhe se doza e sabrit tonë, Zoti na shtov sabrin para se më lëshu sprovën. Që më na gjetë gatë me e prit. Edhe plus ato çdo sprovë që na godet, nëse jemi të pakënaqur, na mundson Zoti që kjo pakënaqësi me kohën veç brenda edhe përkohshme, derisa të ti kalojmë këtë krizë e dalim në kopshën e të kënaqur me caktimin e Allahut xhelle 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 Njemi njerëz, do që mos me dash fillim, mos më pajtu, mirë po kryesora që ky mos pajtim, mos shprehet, mos reflektohet në gjymtyr. Dikush është i paknaqur me sprovën, e lën namazin. I paknaqur me sprovën, ja nis me pi alkol. I paknaqur me sprovën, ja nis me botë këshia. Jo kështu. I paknaqur, po e mund mrena, e lufton. Pi mrena, nëse gjymtyr mbesin të ndërsuar Allahu xhelle wala, si ato që e dën ti, si ato që nuk e dën ti. E për çdo sprovë, elusim Allahun xhella ora që çdo të smut musliman, Allahu xhella ora më e shëru. E çdo të varfër për musliman Zoti Azza wa Jall sabrin edhe pasurinë atij më aqu, sa i hyn atina, se kanë në lipën për të çdo hyn. E çdo bashkëliu Allahu xhella ora borxhit më mundsoj me i kthy. Në fund çdo i sprovum, Allahu ja mundsoj sabrin e vua dhe xhenetin vend barem të gjithë Allahu xhella ora bëft. Allahu shpëlojet me kaq që përfundojmë sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.